Ibyahishuwe umutwe wa 15. Nyuma mbona mwijuru ikindi kimenyetso gikomeye kandi gitangaje. Ni abamarayika barindwi bacigatiye ibyago birindwi by'imperuka ari byo Imana yarangirijemo uburakari bwayo. Maze mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahure bivanzwemo umuriro. Mbona n'abatsinze cya gikoko n'ishusho yacyo, kandi batsinze wa mubare uranga izina ryacyo. Bari bahagaze ku kiyaga cy'ibirahure bafashe inanga bahawe n'Imana, baririmbaga indirimbo ya Musa umugaragu w'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bagira bati:
Nyagasani Imana ishobora byose, mbega ukuntu ibyo ukora bikomeye kandi bitangaje. Wowe mwami ugenga amahanga, mbega ukuntu imigenzereze yawe ari iy'ubutabera n'ukuri. Ninde utagutinya Nyagasani? Ninde utagusingiza? Ni wowe muziranyenge wenyine.
Amahanga yose azaza kwikubita imbere, azakuramya kuko ibikorwa byawe by'ubutabera byagaragaye.
Hanyuma y'ibyo mbona mu ijuru ingoro y'Imana irakinguwe, ari ryo hema rihamye isezerano yagiranye n'abayo. Babamarayika barindwi bacigatiye bya byago birindwi basohoka muri iyo ngoro. Bari bakenyeye mu gituza imyenda ikenkemuye kandi irabagirana, bayikenyeje imikandara ya zahabu. Kimwe muri bya binyabugingo bine gihe abamarayika barindwi inzabyandwi za zahabu zuzuye uburakari bw'Imana ihoraho iteka ryose. Iyo ngoro yuzura umwotsi kubera ikuzo ry'Imana n'ububasha bwayo. Nta muntu n'umwe wabashije kwinjira mu ngoro kugeza ubwo ibyago birindwi byazanywe n'abamarayika barindwi birangiye.